Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht të titujt kryesor. Vlera kredive të qytetarëve të Kosovës në 10 bankat komerciale arrin në 2.8 miliardë euro. Qytetarët ankohen për normat e larta të interesit. Komisioni Antikorrupsion e Macedoninë e Veriut zotohet se do të procedojë gjitha lëndët që i ka në shqyrtim. Në anën tjetër, analistët vlerësojnë në mënyra të ndryshme punën e këtij komisioni. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vlera kredive të qytetarëve të Kosovës në 10 bankat komerciale sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës ka arritur në mbi 2.8 miliardë euro me normë mesatare të interesit prej 6.8%. Qytetarët dhe ekspertët për çështje financiare pohojnë se norma e interesit është e lartë në krahasim me vendet e rajonit dhe se që bankat në vend duhet të gjejnë mundësi për të ulur interesin në mënyrë që vlera kredive të jetë më lartë se sa vlera e kursimeve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 2.8 miliard euro ka arritur vlera kredive të qytetarëve në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, rritja vjetore kredive është 11.4%. Prej vlerës së përgjithshme, mbi 1 miliard euro janë kredi familjare dhe mbi 1 miliard euro kredi për biznese. Mesatarja norme së interesit për kredi është 6.7%. Me gjithë faktin se normat e interesit për kredi janë ulur viteve të fundit, disa qytetarë thonë se këto kamata ende mbesin të larta. Bekim Muharremi nga Prishtina tregon se ka marrë kredi në njëra nga bankat komerciale në Kosovë, pasi nuk ka pasur alternativë tjetër për investime.
Po arsye për ndërtim diçka. Po ka marrë dy herë, ka 5000 euro, 10000 euro. Komotat janë larta, po s'kim sa më bon.
Bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë shumëherë paraqesin oferta të ndryshme të kredive. Përfshirë kredit konsumuese, ato për banim, shkollim, biznese, vetura, prodhim, por edhe për festa të ndryshme. Një qytetar nga Mitrovica, Agon Ferizi, ka përfunduar fakultetin ekonomik. Ai thotë se është interesuar për të marrë kredi, por kamatat e larta të kredive sipas tij kanë qenë arsye për të mos aplikuar për shumën e nevojshme të kredisë.
Po ju në kushtmi. Ska komotat janë shumë të larta, kjo nuk është kredi. Kjo është sikur me marr porë me fojë të dikon.
Edhe ekspertë për çështje financiare theksojnë se norma e interesit për kredi vazhdon të mbetet e lartë nëse krahasohet me vendet e rajonit. Milazim Abazi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thekson se pikrisht normat e larta për kredi janë arsye që sipas ti vlera përgjithshme kredive është e vogël në krahasim me vendet e rajonit.
Dhe kjo është arsyeja kryesore se kredit Kosovë janë ka shturta, totale kredive 2.8 miliard, që ka shumë, ka shi regionit, përshamë Macedonia që është prafërsisht me popullësi dhe ekonomi së kurse neve, e ka 5.500 miliard kredive totale.
Me gjitha të Abazi thekson se bankat në Kosovë vazhdojnë të jenë të besueshme dhe stabile.
Bankat në Kosovë përmesisht janë të gjitha stabile, shumë fitim prurse dhe të sigurta, shtu që unë apeloj të qytetarët e Kosovës që edhe më të e për të besojnë banka dhe kursimet e tyre si drejtojnë drejt bankave. Banka sëtë Kosovë janë në qënë më fitim prurse dhe kjo është edhe një prej argumentet të stabilitetet e tyre.
Ndryshe, qytetarët e Kosovës më shumë kanë kursime në bankat e Kosovës se sa kredi. Vlera e depozitave të klientëve në 10 bankat komerciale ka rritur në mbi 3.3 miliard euro. Nga kjo shumë, me shumë se 2.3 miliard euro janë parate kursyera nga ekonomit familjare, derisa ndërmarrit kanë të depozituara mbi 800 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Institucionet publike shëndetësore kanë thënë se gjatë këtij viti janë kryer rreth 99 operacione të hapura në zemër, derisa janë vendosur 507 stenda tek pacientët dhe janë kryer rreth 719 koronarografi. Kjo ka bërë që qytetarët të kursejnë buxhetin e tyre duke mos i kryer këto shërbime në institucionet private apo jashtë vendit. informon Arjana Kasapolli.
Sëmundjet kardiovaskulare që prekin zemrën dhe enat e gjakut konsiderohen ndër shkaktarët e parë të vdekjeve, edhe pse Kosova nuk ka sistem të referimit shëndetësor, dhe rjedhimisht vlerësohet se nuk ka dhe statistika të sakta. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën kardiologjike dhe atë kardiokirurgjike ku edhe trajtohen pacientët që kanë probleme me zemër, është duke u punuar 24 orë në ditë. Drejtori i kardiokirurgjisë Tefik Bekteshi thotë se brenda 3 muajve të parë të vitit 2019, mjekët specialist kanë vendosur 507 stenta, tuba që shërbejnë për shërimin e enëve të gjakut, dy fish më shumë se në vitin 2018. Gjatë të cilit për periudhën e njëjtë kohore ishin vendosur 285 sosh. Ai përmes postës elektronike tha se ka një progres të numrit të trajtimeve të rasteve këta 3 muaj, duke shtuar se me këtë trend do t'i tejkalojnë numrat e vitit të kaluar nga aspekti i diagnostikës, angiografisë koronare, por edhe aspekti të stentimeve dhe infarktit akut të miokardit, çka edhe është synimi i këtij institucioni. Gjithashtu sipas raportit tremujor të punës për vitin 2019 në ÇKUK janë kryer edhe 719 koronografi, derisa vitin e shkuar kanë qenë 543 sosh. Edhe operacionet e zemrës në qendrën klinik universitare përkatësisht në klinikën kardiokirurgjike janë duke u kryer, ndonse kjo klinik shumë kohë ka pasur problem funksionimin, tashmë aty po punohet 24 orë dhe numri operacioneve gjatë këtij viti ka arritur në 99 sosh. Drilon Aslani, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, thotë se nga viti në vit numri operacioneve që janë kryer në këtë klinikë është rritur.
Në klinikën e kardiokirurgjisë mjekët kanë kryer 212 operacione gjatë vitit 2018, numri intervenimeve është rritur ndjeshëm pas vendimit për shërbim 24 orash. Në 2017 kishte vetëm 128 raste të operimeve të këtij lloje. Në bazë të raportit punës për 4 muajt e parë të vitit 2019, në këtë klinikë janë operuar 99 pacientë. Prej tyre janë 5 fëmijë, tek të cilët kanë intervenuar mjek italian të asistuar nga kardiokirurg vendor.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se vitet e kaluara për rastet e kardiologjisë jashtë institucioneve publike shëndetësore janë trajtuar qindra pacientë dhe janë shpenzuar shuma të mëdha të hollash. Alpatrit Matushi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, bëri të ditur se vetëm gjatë vitit 2018, duke hequr listën e pritjes për stentim dhe me shërbimin 24 orësh, janë realizuar numër rekord i stentimeve dhe koronografive, duke e kursyer qytetarin e Kosovës nga shpenzimi i mbi 10 milion euro, nëse këto shërbime do t'i merrni në institucione private shëndetësore.
Të kaluara për rastet e kardiologjisë, jashtë institucioneve publike shëndetësore janë trajtuar qindra pacientë dhe janë shpenzuar shumë pa parash. Për shembull, në vitin 2015, për këto raste janë shpenzuar 2.4 milion euro në vetë. Në vitin 2015, rreth 2.5 milion euro, ndërsa në vitin 2017, rreth 1.8 milion euro. Ndërkaq, pas lëshimit të shërbimit 24 orësh për trajtimin e zemrës dhe stentimin në ÇKUK në shkurt të vitit 2018, numri i pacientëve që janë dërguar për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore ka rënë dukshëm. Çdo gjithë vitit janë shpenzuar vetëm rreth 100.000 euro.
Sidoqoftë, sfidë në vend vazhdon të mbetet trajtimi i fëmijëve që kanë probleme me zemër, sidomos atyre që kanë nevojë për operim, me që operacionet e zemrës për fëmijë ende nuk po mund të kryhen brenda institucioneve publike shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Puna e Komisionit Antikorrupsion në Maqedoninë e Veriut po vlerësohet në mënyra të ndryshme. Ekzistojnë opinione se ky komision ka arritur rezultate kryesisht në procesimin e lëndëve sa i përket nepotizmit në institucionet shtetërore. Ekspertët vlerësojnë se është ende herët për të bërë një analizë të punës së këtij komisioni. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell më shumë hollësi.
Me shumë ambicie është futur punës Komisioni për Perëndalimin e Korrupsionit, theksojnë ekspertët, por shtojnë se për të vlerësuar pozitivisht punën e këtij organi, duhet pritur rezultatet konkrete me efektuimin e lëndëve në sistemin e drejtësisë. Ndërkohë Komisioni për Antikorrupsion ndryshe nga e kaluara ka hapur lëndë ku përfshihen pjesëtarë të lartë të qeverisë si dhe drejtues të komunave që i takojnë shumicës parlamentare. Ekspertët në këtë lëmi theksojnë se rezultatet konkrete nga puna e Komisionit për Antikorrupsion do të kontribuojnë në vlerësimin e vendit sa i përket përpjekjeve në drejtim të luftës kundër korrupsionit, në një moment kur Brukseli vlerëson institucionet e Maqedonisë së Veriut në raport me realizimin e reformave dhe përmbushjes së kritereve për anëtarësimin e vendit në familjen evropiane. Arif Musa, ish antar i Komisionit për Perëndalimin e Korrupsionit për Radio Evropa e Lirë, thotë se antarët e komisionit duhet të fokusohen në punën e tyre, duke i përballë me drejtësinë ata që kanë shkelur ligjet dhe jo të prodhoj spektakël para opinionit duke hapur lëndë të caktuara, dhe nga ana tjetër, pjesa më e madhe e tyre të bie në ujë, duke mos i proceduar fare si rrjedhoi mungesës së dëshmive.
Unë nuk duhet paraqitoj sipërpara për komisionin, duhet ta mbaj mendimin që kemi të ditë se janë aktiv, janë transparent momentalisht, por rezultatet nëse do bin rezultate atëherë me gjithë të evdi përgëzëshim.
Nga në tjetër, Slagja Nataseva, kryetare organizatës Transparency International për Radio në Evropa e Lirë, thotë se për dallim nga e kaluara, antarët e Komisionit për Perëndalimin e Korrupsionit, sapo kanë marrë detyrën me guzim, kanë hapur çështje të nxehta siç është problemi i shfaqjes së nepotizmit nga ana e strukturave udhëheqëse, problemi me financimin e fushatave zgjedhore dhe shumë lëndë të tjera që me vite ishin të kyçura në sirtarët e këtij institucioni.
Vendimet
e antarëve të Komisionit për Perëndalimin e Korrupsionit janë të qarta dhe shumë transparente, por më e rëndësishme ngele që të shihet se sa institucionet e sistemit të drejtësisë do të veprojnë ndaj këtyre vendimeve për të procesuar lëndët në instancat e tjera, që ato më pas të marrin dhe epilog gjyqësor. Komisioni në fjalë do të llogaritet se ka realizuar me sukses detyrën në momentin që do të kemi vendimet e parë gjyqësore, duke i dënuar ata zyrtar për të cilët ka indicie se kanë kishur dorur postin e tyre si drejtues në institucionet e saktuara, thot Taseva. Ndryshe nga Komisioni për Antikorrupsion, bëjnë të ditur se nga tetë shkurti kur ka filluar me punë për bërje e re e këtij organi, ka pranuar mbi 500 lëndë. Nuri Bajrami, nën kryetari i Komisionit për Perëndalimin e Korrupsionit për Radio në Evropa e Lirë, thotë se askush nuk do të kursehet, qoftë pjesë e pushtetit ose opozitës.
Ka ende lëndë që nuk janë të hapura, të cilat vinë në rend. Lëndët shpërndahen si pas parimit të alfabetit me mbiemrin para tek çdo antar, nuk ka mundësi që të përzgjidhen nga antarët dhe komisioni deri më tani është dëshmuar se nuk vepron në mënyrë selektive. Gjatë periudhës zgjedhore puna jonë ishte rrjedhëse dhe nuk ka pas tendencë që të hapen lënd për ndikim. Do të thotë ndikimi është absolutisht zero reciprokisht, qoftë nga subjektet politike dhe faktorë të tjerë, qoftë nga ana jonë. Ky është parim të cilët i përmbahemi deri më tani dhe unë shpresoj se kështu do të jetë edhe në të ardhmen.
Thot Nuri Bajrami, nën kryetari i Komisionit për Perëndalimin e Korrupsionit, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.